Արի օր ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գևորգ Պապայանը, շնորհակալ եմ պարոն Պապայան այս շաբաթվա ընդունելու համար։ Լավատեսությունը, որ մոտ ապագայում հնարավոր է կնքել խաղաղության պայմանագիր, որտեղից է, եթե Ադրբեջանի ախորժակը կարծես չի զսպվում։
Կասեի չափավոր լավատեսություն կա, շատ չափավոր, եւ այդ չափավոր լավատեսությունը ընդհանրեն նրա մասին է, որ կարծես թե ըստ էության այն հիմնարար սկզբունքները, որոնք որ հնչեցվել են մինչև հիմա ոչ միայն Հայաստանի կողմից, այլ նաև միջազգային հանրության կողմից, ես նկատի ունեմ, այսպես ասած, արևմտյան հարթակներում հնչած հայտարարությունները, դրանց շուրջ կարծես թե կոնսենսուս կա, այսինքն Ադրբեջանը այն, ինչի մասին խոսել է Գրանադայի հանդիպման ժամանակ արձանագրված փաստերը, հենց այդ տրամաբանության մեջ են եղել, եւ Ադրբեջանի կողմից եթե այլ պահանջներ ընդհանրում առաջադրվեն, ես ենթադրում եմ դրանք ուղղակի խաղաղության պայմանագրից հեռանալու եւ կնքել չցանկանալու առիթներ կլինեն ընդամենը։
Այն որ նրանք արևմտյան հարթակ չեն գալիս, արդեն երկրորդ անգամ դրա վկայություն չէ։
Միգուցե ես չեմ կարող իրենց տեղը մեկնաբանել, բայց նման ենթադրության տեղ դա կարող է տալ։
Ստացվում է, որ նրանք արևմտյան հարթակից ստացել են այն ինչ որ պայմանավորվածություն կար, մասնավորապես տարածքային ամբողջականության ճանաչում, եւ ահա հիմա արդեն փորձում են բանակցությունները տեղափոխել ռուսական հարթակ այստեղից Հայաստանից ինչ որ բան կորզելու համար։
Միգուցե իրենց տեսանկյունից այդպես է, բայց Հայաստանը իր կարմիր գծերի մասին հայտարարել է, եւ վերջիվերջո Հայաստանը այո բանավոր հայտարարել է, բայց եւ մեզ եւ Ադրբեջանին կարծում անհրաժեշտ է այն ինչ որ բանավոր հայտարարված է գրավոր ձևակերպել, որովհետեւ եթե դրանք գրավոր ձևակերպ չեն, ապա բանավոր հայտարարությունները ընդամենը բանավոր հայտարարություններ են, այսինքն իհարկե գրավորն էլ մեծ հաշվով վերջնական եւ քարին գրված բան չէ, եւ ժամանակի ընթացքում կարող է փոխվել, այդտեղ պետք չի մեծ իլյուզիաներ ունենալ, բայց այն ինչ որ ընդամենը բանավոր է արտահայտված, դա շատ ավելի ցածր արժեք ունի, քան այն ինչ որ պետք է գրավոր ձևակերպվի եւ պետությունների խորհրդարանների կողմից հաստատվի։
Իսկ ընդհանրապես ռուսական հարթակը դուք այսօր կենսունակ համարում եք, այն ամենից հետո ինչ կատարվեց
այս պահին, եթե անկեղծ, ապա ռուսական հարթակի կենսունակության հետ կապված ես որոշակի կասկածներ ունեմ, բայց չնայած այն հանգամանքին, եւ պետք է նաեւ արձանագրեմ, որ բոլոր այն հարթակներում, որտեղ Հայաստանի նշած սկզբունքները ամբողջովին կպահպանվեն, մենք խնդիր չունենք այդ հարթակի հետ, բայց այս պահի դրությամբ կարծես թե միայն արևմտյան հարթակներում են դրանց պաշտպանության մասին ամբողջովին եւ հստակ խոսում, ի տարբերություն օրինակ ռուսական հարթակի, որտեղ ավելի շատ կարծես արթարանալու եւ արթարանալով Հայաստանին մեղադրելու քաղաքականությունն են որտեգրել։
Նրանք միացել են Ադրբեջանին Միջանցքի հարցում,
գրավոր որևէ ձևակերպում նման ես չգիտեմ, բայց այս պահի դրությամբ նաեւ որ մենք խոսում ենք չափավոր լավատեսության մասին, նաեւ այստեղ կարևորում ենք Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչների, մասնավորապես Ալիևի օգնականի եւ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունները, որոնք նրա մասին են, որ կարծես թե խոսքը գնում է ոչ թե Միջանցքի մասին իրենց բառապաշարով, այլ գնում է Իրանով ճանապարհի մասին, եւ նույնիսկ իրենք նշեցին, որ իրենց համար այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը չունի տնտեսական այլևս կարևոր նշանակություն, եւ իրենք Իրանով են ճանապարհ բացելու, մենք չենք քննարկում միջանցքային դրամաբանություն, մեզ համար կարևոր է ճանապարհների ապաշարժապակումը, եւ մենք այս կոնտեքստում ներկայացրել ենք հայկական խաչմերուկի, խաղաղության խաչմերուկի բանաձևը, միջանցք բառը առհասարակ աշխարհում չի ընկալվում որպես էքստրատերիտորիալ որևէ բան, անթակառակ նույնիսկ մենք ունենք միջանցք, մենք ունենք հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք մենք միջանցքային տրամաբանությամբ չենք խոսում, մեր միջազգային գործընկերները շատերը մեզ չեն հասկանում, որովհետև այնպես ինչպես մինչև Լաչինի միջանցքը մենք չենք հասկանա, որովհետև հյուսիս հարավ միջանցք ունենք, բայց երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք միջանցք ասելով նկատի ունենք արտատարածքային թեման, որը չենք քննարկել, որտեղ իրենք հասկանում են, եւ երբ որ մենք խոսում ենք ճանապարհ դի ապաշարժապակման մասին, ապա այդտեղ էլ որևէ խնդիր արդեն չկա, այսինքն այդ ճանապարհը եթե Հայաստանի սուվերենության ներքո է, բայց դրա անունը ճանապարհ է կամ որևէ այլ բան, ապա այդտեղ մենք խնդիր չենք տեսնում։
Մեր սուվերենության ներքո թե ռուսները ուզում են իրենք հսկել դա։
Ռուսները ուզում են իրենք հսկել դա, միգուցե այլ երկրներ էլ կան, որ ուզում են հսկել դա, չենք բացառում երկրագնդի տարբեր աշխարհագրական վայրերում, բայց մենք ասում ենք, որ դա մենք ենք ուզում հսկենք եւ մենք պետք է հսկենք, այնպես ինչպես օրինակ մենք հսկում ենք հայ-իրանական սահմանի կամ հայ-վրացական սահմանի, այսինքն այս մասով որևէ տարբերություն չպետք է լինի, հայ-վրացական, հայ-իրանական, հայ-ադրբեջանական կամ հայ-թուրքական սահմանները իրենք միատեսակ պետք է վերահսկվեն եւ պետք է վերահսկվեն բնականաբար Հայաստանի սահմանապահների կողմից, Հայաստանի մաքսային մարմինների կողմից, միգուցե առանձին ինչ-որ ժամանակ նաև outsource-ով որոշ մասնագետներ հրավիրենք, որոշ ֆունկցիաներ իրենք անեն եւ այլն, այդպես հնարավոր է ժամանակի համար, բայց պետք է բոլորը դա հասկանան, որ ինչ որ մի կետից հետո, այդ դա 74-75 թվականի սահմանով գծված կետից հետո, ենթադրենք այս բլուրը մնում է օրինակ Ադրբեջանին, այս գետաբերանից Հայաստանն է, ենթադրենք, այդ գետաբերանից հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներն են գործում, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային կանոններով են շարժվում, ու դրապարագամ ԵԱՏՄ-ի հարկային օրենքներով, բնապահպանական, ճանապարհային եւ այլն, այսպես շարունակ, այսինքն այստեղ գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը եւ սահմանադրությունը։
Անկլավներն են մնում խնդրահարույց, վարչապետն ասում է, որ անգամ փոխանակության դեպքում 29800-ը պետք է պահպանվի, բայց ձեզ հակադարձում եմ, որ այստեղ ռազմավարական նշանակության հարց կա։
Դուք ճիշտ եք, բայց այստեղ երկու բան կա։ Առաջինը, մենք ավելի հակված ենք եւ 29800-ի տարբերակին առանց անկլավների, այսինքն եթե դա պիտի ենթադրի, որ արտվաշենը պետք է մնա սահմանից այն կողմ, իսկ մյուս անկլավները սահմանից այս կողմ, այսինքն դա սահմանից այս կողմ Հայաստան է, այն կողմ Ադրբեջան եւ վերջ, հա, այսպես ձևակերպենք, դա մենք հակված ենք։ Բայց եթե անգամ այլ տարբերակ գործի, մենք բնականաբար այդ պարագայում 29800-ը արդեն ենթադրելու է Արտվաշենի ներկայությունը Հայաստանի սահմաններից ներս, ընդ որում դա տարածքներով իրար համարժեք են, այսինքն կարող է մի փոքր տարբերություն կա, բայց մեծ հաշվով համարժեք են, եւ գիտեք, նաեւ տարածքների այդ անկլավների հարցը միայն անկլավների հարց չէ, նույն Տավուշի մարզում սահմանը բոլորովին այլ կերպ է իրական սահմանը, իսկ քարտեզով սահմանը կան իրական սահմանը։ Քարտեզով սահմանը այսպես է մոտավորապես զիգզագաձև, բայց իրական սահմանը մոտավորապես ուղիղ գծին է մանը, եւ այդ տրամաբանության մեջ օրինակ մեր գյուղերի, մի շարք գյուղերի վարելահողեր ամբողջովին Ադրբեջանի դիրապետության տակ են, այսինքն ի՞նչն է մեզ մնացել, գյուղը իր մի քանի տներով Հայաստանն է, բայց այդ գյուղի ամբողջ վարելահողը, որով այդ գյուղը ապրել է, եւ ջրային աղբյուրները գտնվում են Ադրբեջանի դիրապետության տակ, սա ենթադրում է, որ այո, եթե այդպես պիտի տեղի ունենա եւ ինչ որ անկլավ ենթադրենք պետք է վերադարձվի, ապա օրինակ այդ վարելահողերը պետք է վերադարձվեն Հայաստանին, այսինքն այդտեղ ուղումները պետք է գնա այդ տրամաբանության մեջ։ Ինչու ենք որոշակի ճկունություն ցուցաբերում, որովհետեւ մենք ուզում ենք տեղական խաղաղություն հաստատենք, եթե մենք պիտի մի խաղաղության պայմանագիր հգրենք, որը իր մեջ ռումբեր պիտի պարունակ եւ այդ ռումբերը պետք է բերեն, չգիտեմ, 10-15 տարի հետո նոր կոնֆլիկտի առաջացման, այդպիսի խաղաղության պայմանագրի համար թերևս չարժե այդպես ասած պայքարել, այսինքն մեզ պետք է մի խաղաղության պայմանագիր, որը շատ երկար ժամանակահատվածում տեսանելի, հասկանալի է, ոչ մի բան հավերժ չէ, տեսանելի որոշակի երկար ժամանակահատվածում մենք կարող ենք ասել, որ հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդները իրար հետ պետք է կողք կողքի ապրեն, ժողովուրդները իրար հետ պետք է հարաբերվեն որպես երկու հարևան պետությունների քաղաքացիներ, իրար հետ առևտուր անեն, իրար հետ շփվեն, գնան գան, այսինքն նորմալ այնպիսի կենսագործություն, ինչպես օրինակ Հայաստանի եւ Վրաստանի քաղաքացիներն են իրար հետ ունեն։
Հաջորդը հայ-ռուսական հարաբերություններ, արդյոք այս դեմարշի գործիքակազմը արդյունավետ է, այսօր հայտնի դարձավ Արմեն Գրիգորյանը չի մեկնում Մոսկվա, հայտնի է Հայաստանը հապկի, ԱՊՀ-ի հավաքներն է բոյկոտում։
Ես չեմ կարծում, որ այստեղ դեմարշի քաղաքական հարցը հետեւյալում է, մենք որոշակի դիտարկումներ ունենք եւ որոշակի գործողությունների վերաբերյալ, եւ մեր գործընկերներից հստակեցումներ ենք այս հարցերի շուրջ ակնկալում, եւ որևէ այցի երբ որ դու գնում ես, ենթադրվում որ դու պետք է ունես քո օրակարգը, եւ այդ օրակարգով հարցեր պետք է այնտեղ փորձես բարձրացնել։ Այն եթե չկա Հայաստանին վերաբերող օրակարգ կամ հարցեր, որոնք որ Հայաստանը բարձրացնում է եւ այնտեղ քննարկման առարկա չպիտի դառնան, ենթադրում եմ, որ նման մասնակցությունը ուղղակի այդպես տեխնիկական պատճառներով կարող է ոչ նպատակահարմար համարվել։ Հիմա մենք ինքներս էլ որպես падգամավոր լինում ենք օրինակ գործողներ, որոնցից հրաժարվում ենք, որովհետեւ տեսնում ենք, որ Հայաստանի վերաբերող, չնայած հրավեր ենք ստացել, բայց Հայաստանի վերաբերող, մեր տարածաշրջանի վերաբերող ոչ մի հարց չի քննարկում, եւ ուղղակի որպես դիտորդ գնալ ինչ-որ process-ի մասնակցել կգալ, ես օրինակ երբեմն համարում եմ ոչ նպատակը համար ու ասենք նման այցերի չեմ գնում, բայց դեմա չէ որ ես դեմարշալեցի ենթադրենք օրինակ որևէ երկրի կամ պարլամենտական խմբի։
Դե միայն դա չէ, ռուսները դրա տակ կոնկրետ վերաբերմունք են տեսնում, սկսած Աննա Հակոբյանի այցից Կիև, մինչև նույն Արմեն Գրիգորյանի այցը Մալթա, ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ
հանդիպումը։ Դե էստեղ էլ է պետք քննարկել։ Հիմա ասեք Աննա Հակոբյանը գնացել է Կիև, հանդիպել է եւ մի քանի երեխաների մի քանի նվեր է տվել։ Ադրբեջանը ինքնաթիռներով ռազմական ու տնտեսական ինչ աջակցություն ասես չի ցուցաբերում Ուկրաինային։ Այդ ո՞նց եղավ։ Այդ կարող է պատճառը նաե, որ Ադրբեջանի վրա Ռուսաստանը ընդհանրապես այլևս ադրբեջան գործիք չունի, չնայած ատամները կրճատացնում է, բայց զայն չի կարողանում հանել։ Թե այն ինչ որ Ադրբեջանը օրինակ անում է, իդենց կարելի է, որովհետև այն ինչ որ Ադրբեջանն է արել, դա հազարապատիկ, 10,000-ապատիկ ավելին մեծ է իր ծավալներով, քան այն ինչ որ Հայաստանը արել, եւ Հայաստանը բան չի արել։ Հայաստանը ընդամենը այդպես փոքրիկ դա այտենց ինչ որ ֆորում է, որի մասնակից է Տիկին Հակոբյանը եւ ինչ մի քանի խաղալիք է, մի քանի երեխան է նվիրել։ Այսինքն իսկ դրա դիմաց դուք հասկանում եք ինչ է անել Ադրբեջանը եւ ինչ է անում։ Շարունակաբար աջակցություն է ցույց տալիս Ուկրաինային։ Իհարկե դա իրենց ներքին գործն է, ինչ չի հետաքրքրում Ադրբեջանը, ինչ աջակցություն է ցույց տալիս Ուկրաինային, տալիս է, չի տալիս, դա երկու երկրների ներքին գործերն են եւ ես բացարձակ չեմ հետաքրքրում։ Բայց ես երբեւե չեմ նկատում, որ ռուսական կողմը այդպիսի ճղաձիկ շարժումներ անի։ Ենթադրում եմ պատճառը նաե որ իրենք թերևս Ադրբեջանի վրա որևէ ազդեցություն այլևս չունեն։
Իսկ Հայաստանը հաշվարկել է իր վրա այդ ազդեցության հետևանքները, սկսած տնտեսական ճնշումներից մինչև քաղաքական եւ այլն։
Բնականաբար բոլոր հաշվարկները պետք է կատարվեն եւ կատարվում են, բայց ես այս պահին որևէ հիմք չեմ տեսնում, որ որևէ այդպես աշխարհացումս ապոկալիպտիկ ինչ-որ բան պետք է տեղի ունենա, միգուցե տեղի ունենա, բայց դրա համար հիմք չկա։ Այսինքն ինչու դա պետք է տեղի ունենա, ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը, օրինակ Ռուսաստանի դաշտում կարող է հոդաբաշխ բացատրել դրա պատճառը։ Հետևաբար այդ պատճառով ես կարծում եմ, որ դրա հավանականությունը հիմա այդքան էլ բարձր չէ, որովհետև դրա պատճառները չեմ տեսնում, չբացառելով դրա հնարավորությունը։
Իդեպ ըստ Հայաստանի խորհրդանական ընդդիմության այս պատմության մեղավորը Երևանն է, հիշեցնելով իրենց պաշտոնավարման տարիները, Մոսկվայի հետ հարաբերությունները։
Իրենց պաշտոնավարման տարիներին էլ Մոսկվայի հետ հարաբերությունները այդպիսի խնդիրներ առաջացել են։ Ես ուզում եմ ցույց հիշեցնել, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը էական փոփոխություն է կրել 2008 թվականին, երբ որ Ռուսաստանի նախագահ Մյունխենյան անվտանգության համաժողովում խոսեց խորհրդային միության մասին, դրա անվտանգության մասին, դրա կարևորության մասին, դրա դերի մասին, եւ ըստ էության Ռուսաստանը սկսեց գործընթաց, որը պետք է հանգեցնի կամ պիտի տաներ ինչու ոչ է որոշակի գործընթացների։ Այսինքն ինչեւ 2008-ը դա այլ Ռուսաստան է եղել, 2008-ից հետո մի փոքր այլ, իսկ 2008-ից հետո է Ռուսաստան Հայաստանի հետ կներ եք նույնպես հարաբերվել այդ տրամաբանության մեջ։ Կազանյան հանդիպումից հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ուզում էր ստորագրել հաստատուղթ, որով 7 շրջանները պետք է վերադարձվեին Ադրբեջանի, եւ Ալիևը չստորագրեց, որովհետեւ Ալիևը 7 չէր ուզում, ամեն ինչն էր ուզում, դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Ռուսաստանը ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի Ադրբեջանի զենք վաճառեց։ Ես ուզում եմ ցույց տալ, որ 20 թվականին միգուցե կամերաներով նկարված է միայն բայրատքարի հարվածները, բայց հիմնական հարվածները եւ հիմնական վնասը մեր բանակի մեր զինվորներին տվել են հենց ռուսական զենքերը, տոսեր եւ սմերչներ եւ այլ տեսակի զենքերային համակարգեր եւ այսպես շարունակ։ Եվ Ռուսաստանն է թիվ 1 զենքի մատակարարը Ադրբեջանին։ Ռուսաստանն է, կարելի ասել, երկրորդ տեղ չկա, երրորդ տեղ չկա, այդպես դատարկությունը, հետո սկսում է Բելոռուս, Իսրայել, Թուրքիա եւ այլն։ Այսինքն ես նոմ ասեմ, իրեն ժամանակ էլա դա եղել, ապրիլյան պատերազմը, 15 դրան նախորդած իրադարձությունները, 14 թվականի դեպքերը, երբ որ դիվերսիոն հարձակումներ էին ամբողջ ամառ տեղի ունենում հայկական դիրքերի վրա, 16-ից հաջորդած իրադարձությունները, գազի գնի բարձրացումները, գազի պարտքը, Հայրուս գազարտի մասնաբաժնի վերցնելը եւ այսպես շարունակ։
Ձեր գնահատմամբ ինչով այն պայմանավորված Մոսկվայից այդ ակնկալիքները, որը Շահրամանյանը չի էլ թաքցնում եւ հայաստանյան ընդդիմությունն էլ շատ թափանցիկ ասում էր, չէ՞, նրա ընտրությունից հետո։
Իրականում մեր ընդդիմության ակնկալիքը մեկն է եղել։ Իրենց պարզ է եղել, ինչ է սպասվում այդ գործընթացի արդյունքում, ես այդպես եմ ենթադրում, եւ իրենք հույս ունեին, որ դրա արդյունքում կլինեն այնպիսի ցնցումներ Հայաստանում, Հայաստանը կներքաշվի պատերազմի մեջ, բնականաբար այդ ներքաշվելը կբերի Հայաստանի համար կատաստրոֆիկ հետևանքներ, որովհետև այդ պարագայում արդեն միգուցե նաև Թուրքիան էր շատ ուղիղ ներքաշվեր գործընթացի մեջ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը հետ կապված խնդիրներ, և բնականաբար դրա արդյունքում իշխանության փոփոխություն, և իրենք գալիս են իշխանության։ Նվազագույնը իրենց գործողությունը հենց դրա մասին է, որովհետև հիշում եք Սերժ Սարգսյանի հավատարիմ զինակիցներից մեկը, Հասկային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, զանգի էր սպասում։
Շնորհակալ եմ Կրկին Սերժ Սարգսյան, հրավերին արձագանքելու համար, ազատությունը մեր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։